12 skyrius. Sezemano namuose vaidenasi. Jau kelios dienos panelė rotinama ir sukinėjosi po namus tyliai ir užsidariusi savyje. Prieblandoje eidama iš vieno kambario į kitą arba tipendama ilgų koridorium nuolat dairėsi į šalis, žvilgčiojo į užkampius ir retkarčiai skubėjai atsisukusi dirsteldavo atgal, lyg baimindamasi ar neseka kas patyliukais iš paskos, taikydamas iš netyčių stverti jai už drabužių. Bet šitaip jį vaikščiojo viena tik po gyvenamasias patalpas, o kai reikėdavo užlipti į viršutinį aukštą, kur buvo gražiai sutvarkyti svečių kambariai, arba nusileisti apačion į didžiulę paslaptingą salę, kurioje kiekvienas žingsnis atsimuždavo skambiu aidu, o nuo sienų taip rimtai ir atidžiai didelėmis akimis žvelgė seni garbūs ponai su didelėmis plačiomis apykaklėmis, tada jį visada pasišaukdavo Tinetę, sakydama, kad gali prireikti ką nors aukštyn ar žemyn nunešti. Ta pati darydavo ir Tinetį. Jeigu turėdavo viršuje ar apačioje atlikti kokį darbą, tai pasišaukdavo Sebastianą, kad palydėtų, nes gali prireikti ką nors atnešti, ko viena jį nepakelsinti. Keisčiausia, kad lygiai taip pat elgėsi ir Sebastianas. Pasiūstas į kokius nors užkaborius, jis pasikviesdavo Johaną, liepdavo palydėti ir reikalui esant padėti, jeigu kartais jis vienas nevaliotų atlikti kas pavesta. Ir visi noriai eidavo. Nors iš tikrųjų ten niekada nereikėjo nei ko nešioti, nei kuo padėti, ir kiekvienas galėjo kuo puikiausiai apsieiti pats vienas. O tai buvo dėl to, kad kiekvienas pašauktas į pagalbą savo širdyje galvojo, kad kada nors ir jam pačiam gali prireikti tokios pat paslaugos. Ir kai viršuje dėjosi tokie dalykai, apačioje stovėjo prie savo puodų susimaščius ilgametį virėją, kraipė galvą ir dūsavo. Ir reikėjo man dar šito sulaukti. Mat jau kuris laikas Sezemano namuose dėjosi keisti ir nejaukūs dalykai. Kiekvieną rytą nusileidę apačion, tarnai rasdavo plačiai atlapotas namų duris, nors niekur nebuvo matyti negyvos dvasios, ką būtų galima įtarti tai padarius. Pirmomis dienomis, kai prasidėjo tie dalykai, visi įsigandę puldavo žiūrėti, kas pavogta, išnaršydavo visus kambarius, visus užkaborius, manydami, kad į namus galėjo įsibrauti vagis ir naktį visko prisigrobęs pabėgti. Tačiau tie įtarimai nepasitvirtino, namuose nepasigesta nei vieno daikto. Dabar vakarais duris ne tik užšaudavo dvigubais klaščiais, bet ir užremdavo mediniu ramščiu. Nieko tas nepadėjo. Rytą durys vėl būdavo atlapotos iki galo. Kad ir kaip anksti susijaudinę tarnai subėgdavo apačion, durys jau būdavo atdaros. Nors aplinkui visi dar kietai miegojo ir visų kitų namų durys ir langai būdavo aklinai uždarinėti. Galų gale, Johanas ir Sebastianas, panelės Rotenmai ir prikalbinti, ryžosi praleisti naktį į kambaryje šalia didžiosios salės ir pažiūrėti, kas čia bus. Panelė Rotenmai ir aprūpino juos visokiais pono Sezemano ginklais ir įteikė Sebastianui didelį butelį likerio, kad pasistiprintų ir paskui galėtų drąsiau gintis, jeigu to prireiktų. Nustatytą vakarą susėdo jėdų kambaryje šalia salės ir to jau pat ėmė stiprintis. Iš pradžių likeris atrišo liežuvius ir vyrai pasidarė labai šnekūs, bet paskui sušniuro, atsilošė krėsluose ir nutilo. Kai senas bokšto laikrodis išmušė 12, Sebastianas susigriebė ir ėmė šaukti savo draugo, bet tas miegojo ir netaip lengva buvo jį prižadinti. Kai tik Sebastianas pašaukė, Johanas perkelė galvą nuo vieno atkaltės šono ant kito ir savo miega toliau. Sebastianas ėmė atidžiai klausytis, visi miega jam išlakstė. Aplink buvo tylu. Gatvėje taip pat negirdėti nei garso. Sebastianas daugiau nebemigo, nes toje tyloje jam labai nejauku pasidarė ir Johaną niūkino tik prislopintų balsų retkarčiais kiek pakrutindamas. Pagaliau, kai laikrodis išmušė pirmą, Johanas prabudo ir pamažu susigaudė, kodėl sėdi krėsle, o ne savo lovoje. Dabar jis labai narsiai pašoko ir sušuko. Na, Sebastianai, reikia gyvoms pažiūrėti, kas ten už durų dedasi. Manau, kad tu nebijai, tik eik paskui mane. Johanas plačiai atlapojo, kiek privertas duris ir žengė iš kambario. Bet tą pačią akimirką, pro atviras namų duris siūptelėjo žvarbus skersvėjis ir užputė žvakę, kurią Johanas laikė rankoje. Ta šoko atgal ir vos neparbloškė aukštielninko už nugaro stovinčio Sebastiano, paskui įtraukė jį vidun, užtrenkė duris ir baisiausiai skubėdamas užrakino, kiek tai sukosi raktas. Paskui įsitraukė degtukus ir vėl uždegė žvakę. Sebastianas iš pradžių gerai nesuprato, kas čia atsitiko, nes stovėdamas už plačios Johano nugaros beveik nepajuto skersvėjo. bet kai dabar žvakė šviesoje pamatė savo draugą, tai net aiktelėjo įsigandęs, nes Johanas buvo baltas kaip kreida ir drebėjo kaip epušės lapas. Kasgi tau, kasgi ten buvo už durų? Su užuojauta paklausė Sebastianas. Durys atdaros ligi galo, sušvankštė Johanas, o ant laiptų balta žmogista. Kad tu būtų matę, Sebastianai, tik pasileido laiptai šmėkšt ir pradingo. Sebastianui šiurpas per nugarą perėjo. Susėdo jie suglaudę pečius šalia vienas kito ir nepakilo iš vietos, kol prašvito rytas ir gatvėje prasidėjo judėjimas. Tada abu draugė išėjo iš kambario, uždarė plačiai atlapotas namų duris ir užlipo aukštyn pranešti panelį Rotenmaier, ką matė ir patyrė. Panelį Rotenmaier jau laukė jų, ji net miegoti negalėjo, taip rūpėjo, kuo greičiau sužinoti, ką pasakys abu budėtojai. Vos tik išgirdusi, kas naktį atsitiko, to jau pat sėdo rašyti ponui Sezemanui laiško, kokio jis dar niekada nebuvo gavęs. Rašė, kad baimė visiškai stingdanti jai pirštus. Prašė poną Sezemaną to jau pat, nedelsiant, susiruošti ir grįžti namo, nes čia dedasi negirdėti dalykai. Paskui aprašė paskutinius įvykius ir pranešė, kad ir toliau, kiekvieną rytą, durys būna atidaros, todėl esant tokiai padėčiai, niekas negali būti tikras dėl savo gyvybės ir apskritai neįmanoma nuspėti, kokių dar baisenybių galima sulaukti, jei tie nelemti dalykai ir toliau tęsis. Ponas Sezemanas netidėliodamas parašė, kad negalis taip staiga visko mesti ir važiuoti namo. Tas vaidenimasis jam atrodantis labai keistas, jis manas, kad visa tai greit praeis. Bet jeigu ir toliau namuose būtų taip pat neramu, tegu panelė Rotenma ir parašanti poniai Sezeman ir paklausianti, ar nenorėtų atvažiuoti į Frankfurtą padėti. Jo motina bemat susidorosianti su vaiduokliais ir jie daugiau niekada nedrįs drumsti jo namų ramybės. Panelė Rotenma ir nepatiko laiško tonas. Jos nuomonė ponas Sezemanas kiek nerimtai pasižiūrėjo į šį reikalą. Nieko nelaukdama jį parašė poniai Sezeman, bet ir iš ten gavo atsakymą, kuris jos lygiai taip pat netenkino. Jame netgi buvo keletas gana nemalonių pastabų. Ponia Sezeman rašė, neketinantis staiga lėkti iš Holšteino į Frankfurtą dėl to, kad panelė Rotenma ir vaidenasi. Beje, Sezemanų namuose niekada vaiduoklių nėra buvę, o jeigu dabar tenkas baladojasi, tai nebent tik koks gyvas daiktas, su kuriuo panelė Rotenma ir turėtų pabandyti susitarti. Jei ne, reikėtų pasišaukti į pagalbą panaktinius. Bet panelė Rotenmaier buvo pasiryžusi nenuleisti rankų. Ji nenorėjo toliau gyventi baimėje ir sugalvojo, ką reikia daryti. Iki šiol mergaitėms ji nieko neminėjo apie vaiduoklius, nes baiminosi, kad sužinojusios tą naujieną, jos dieną naktį bijos būti vienos ir dėl to ji turės daug nepatogumų. Dabar tiesiai nudrožė į mokomąjį kambarį, kur sėdėjo abi mergaitės, ir paslaptingu balsu papasakojo, kad naktimis kažinkas baladojasi jų namuose. Klara to jau pat sušuko, kad dabar ji nei akimirkos nepasiliks viena, kad turis parvažiuoti tėtį ir panelį Rotenmą ir turinti persikelti miegoti į jos kambarį. Jaidai taip pat nevalia likti vienai, nes gali ateiti vaiduoklis ir ką nors jai padaryti. Geriausia, kad jos visos būtų viename kambaryje ir per keurą naktį negesintų šviesos, ir Tinetė turėtų šalimais miegoti, ir Sebastianas su Johanu persikraustyti nakčiai į koridorių, kad galėtų to jau pat sušukti ir išgazdinti vaiduoklį, jeigu tas bandytų užlipti laiptais į viršų. Klara buvo labai susijaudinusi, ir panelė Rotenma ir turėjo nemažai vargo, kol ją apramino. Ji pažadėjo to jau pat parašyti tėčiui, savo lovą persikelti į jos kambarį ir niekada nepalikti vienos. Visos miegoti viename kambaryje jos negalinčios, bet jeigu Adelė jai dabijotų, pas ją galėtų pasikloti Tinetį. Tačiau Tinetės jai dabijojo labiau negu vaiduoklių, apie kuriuos iki šiol dar niekada nebuvo net girdėjusi, todėl iškart pareiškė, kad vaiduoklio ji nebijo ir pageidauja likti savo kambaryje viena. Panelė Rotenma ir nuskubėjo prie savo rašomojo stalo ir parašė ponui Sezemanui, kad tie šiurpūs dalykai, kurie kasnakt dedasi jų namuose, taip skaudžiai atsiliepė silpną jo dukters sveikatai, kad galima laukti pačių blogiausių pasekmių. Esą pavyzdžių, kad kai kada tokiais atvejais žmogų ištinka staigus epilepsijos priepoliai ar pradeda tasyti traukuliai, ir visa tai gali atsitikti ir jo dukteriai, jeigu nebus išsklaidyta visa ta baimės atmosfera, kuri dabar tvyro jų namuose. Tas padėjo. Po dviejų dienų ponas Sezemanas jau stovėjo prie savo namų durų ir taip nekantriai tampė skambutį, kad visi subėgę spoksojo į kits kitą, manydami, jog vaiduoklis jau taip suįžulėjo, kad pradeda savo piktas išmonės net nakties nelaukdamas. Sebastianas atsargiai dirstelėjo iš viršaus pro pravirą langinę, bet tą akimirką dar kartą taip įsakmiai suskambėjo skambutis, kad staiga niekam nebeliko abejonės, jog prie to skambučio yra pridėjęs ranką ne kas kitas, o žmogus. Ir tą ranką Sebastianas atpažino. Puolė iš kambario, stačia galvą nudardėjo laiptais, apačioj pašoko ant kojų ir atplėšė duris. Ponas Sezemanas trumpai pasisveikino ir iš karto užlipo į dukters kambarį. Klara pasitiko tėtę garsiu džiaugsmo šūksniu. Ir kai jis pamatė ją tokią žvalę ir niekiek nepasikeitusią, iki tol suraukta jo kakta įsilygino, o galiausiai nušvito ir visas veidas, nes iš pačios dukrelės išgirdo, kad ji jaučiasi gerai kaip visada, labai džiaugiasi, kad jis parvažiavo ir kad dabar jai visai patinka tas vaiduoklis, kuris baladojasi jų namuose, nes jeigu ne jis, tėtė nebūtų parvažiavęs. O ką toliau išdarinėja vaiduoklis panelė Rotenmaier? Linksmai šyptelėjęs paklausė ponas Sezemanas. Ne, ponė Sezemanai, rimtai atsakė panelė, čia visai ne juokas. Aš niekiek nebejoju, kad rytoj ponas Sezemanas jau nebesijuoks, nes tai, kas šiuose namuose dedasi, leidžia spėti, kad kažkada, senais laikais, čia yra atsitikę kažkokių baisių dalykų, apie kuriuos iki šiol buvo tylima. Ak šitaip, šito aš nežinojau, tarė ponas Sezemanas, bet turiu jūs paprašyti neįtarinėti tikrai garbių mano protėvių. O dabar pakvieskite į valgomą į Sebastianą, aš noriu vieną su juo pasikalbėti. Ponas Sezemanas perėjo į valgomąjį ir netrukus ten pasirodė Sebastianas. Ponas Sezemanas buvo pastebėjęs, kad Sebastianas ir panelė Rotenmaier nelabai mėgsta vienas kito. Todėl manė, kad gal kaip tik čia ir slypi viso to reikalo esmė. Užeik, vyruti, pamojo jis Sebastianui. Ir pasakyk man atvirai, ar tik nesumaniai tu pats suvaidinti vaiduoklį ir šiek tiek paįvairinti panelį Rotenmaier gyvenimą, a? Ne, garbė žodis, tik nemanykit taip, gerbiamasis ponė. Man ir pačiam nejauku darosi, kai dedasi tokie dalykai, labai sąžiningai prisipažino Sebastianas. Na, jeigu jau taip, tai rytoj aš tau ir narsiajam Johanui parodysiu, kaip atrodo vaiduokliai šviesoje. Gėdytumėj, Sebastianai, jaunas, stiprus vyras ir bėgti nuo vaiduoklių. O dabar tučtu jau drožk pas mano seną draugą daktarą Klaseną, pasveikink nuo manęs ir paprašyk, kad šiandien vakare 9 valandą būtinai pas mane pasirodytų. Pasakyk, kad tik dėl to ir parvažiavau iš Paryžiaus, kad noriu su juo pasitarti. Jam teks šianak prie manęs pabudėti. Tokie prasti čia reikalai. Tegu būna tam pasiruošęs. Supratai, Sebastianai? Taip, taip. Gerbiamasis ponas gali būti ramus. Viskas bus atlikta kaip reikia. Taip tarės, Sebastianas išėjo, o ponas Sezemanas sugrįžo pas dukrelę pasakyti, kad dabar ji gali būti visiškai rami ir nesibaiminti tariamo vaiduoklio, šią nakt bus išaiškinta, kas jis per vienas. Lygiai 9, kai mergaitės jau nuėjo miegoti, o panelį Rotinmą ir pasitraukė į savo kambarį, pasirodė daktaras, žilaplaukis, bet dar ganas skaistaus veido ir malonių akių vyriškis. Atrodė jis truputį įsigandęs, bet pasisveikinęs, tuoj smagiai nusikvatojo ir tapšnodamas savo bičiuliai per petį tarė, na, na, drauguži, tugi visai nepanašus į tokį, prie kurio reikėtų budėti. Pala, pala, mano mielas, atsakė ponas Sezemanas, pamatysi, tas, dėl kurio turėsi čia budėti, atrodys daug prasčiau, kai mes jį pagausime. Vadinasi, namuose ligonis ir dar toks, kurį reikia pagauti? Daug blogiau, daktare, daug blogiau. Namuose vaiduoklis. Pas mus vaidenasi. Daktaras garsiai nusikvatojo. Čia tau ne šiaip savo reikalas, daktare, kalbėjo toliau ponas Sezemanas. Tik gaila, kad panelė Rotenmaier negalės visko savo akimis pamatyti. Ji yra tvirtai įsitikinusi, kad čia siautėja kažkuris iš senųjų Sezemanų, atgailaudamas su savo kraupius darbelius. Bet ir kaip jis su juo susipažino, vis dar labai linksmai nusiteikęs, paklausė daktaras. Ponas Sezemanas papasakojo savo bičiuliui, ką pats buvo girdėjęs, kad dar ir dabar, kaip teigia visi namiškiai, po kiekvienos nakties laukutiniais namų durys randamos adaros lygi galo ir pridūrė, kad dėl visa pikta jis padėjęs budėjimo kambaryje du gerai užtaisytus revolverius, nes čia yra arba kokie kvaili pokštai, kuriuos išdarinėja kažkoks tarnų pažįstamas, norėdamas pašiurpinti namiškius, kai šeimininko nėra namie, tokiam pagazdinti nekenktų šūvis į orą. Arba čia veikia vagys, iš pradžių dėdamiesi vaiduokliais ir taip norėdami įbauginti gyventojus, kad paskui galėtų ramiai darbuotis po namus ir niekas nedrįstų prieš juos rankos pakelti. Tokiu atveju geras ginklas taip pat praverstų. Taip besikalbėdami, ponai nusileido laiptais ir įžengė į tą patį kambarį, kur anksčiau budėjo ir Johanas su Sebastianu. Ant stalo stovėjo keli buteliai gero vyno. Juk ne pro šalį bus retkarčiais ir pasistiprinti, jeigu jau reikės čia praleisti visą naktį. Šalia gulėjo abu revolveriai, o stalo viduryje skaičiai švietė dvi puošnios žvakidys, nes ponas Sezemanas buvo nenusiteikęs laukti vaiduoklio prieblandoje. Privėrę duris, kad į koridorių nekristų per daug šviesos ir neišgazdintų vaiduoklio, bičiuliai patogiai atsisėdo į krėslus ir ėmė šnekučiuotis, kada nekada patraukdami gerą gurkšnį vyno. Taip besėdėdami, nė nepajuto, kaip išmušė 12. Vaiduoklis suodė mus ir matyt šiandien nepasirodys, tarė daktaras. Pala, kantrybės, jis turi pasirodyti tik apie 1, atsakė ponas Sezemanas. Ir jiedu vėl įsileido į kalbas. Išmušė 1. Aplink buvo tylu. Nuščiuvo jau ir gatvės triukšmas. Umai daktaras pakėlė pirštą. Cit! Ar tu nieko negirdi, Sezemanai? Abu sukluso. Buvo aiškiai girdėti, kaip kažkas tyliai atstūmė durų ramstį, 2 kartus pasuko raktą spynoje ir atidarė duris. Ponas Sezemanas tvėrėsi revolverio. Bet juk tu nebijai, tarė daktaras ir atsistojo. Atsarga gėdos nedaro, sušnibždėjo ponas Sezemanas. Kairė ranka paėmė žvakidę su 3 žvakėmis, 10 revolverį ir nusekė paskui daktarą, kuris taip pat su žvakide ir ginklu rankoje ėjo 1. Abu išėjo į koridorių. Apšviesta blyškiaus mėnesienos, krintančios pro plačiai atvertas duris, ant namų slenkščio nejudėdamas stovėjo balta žmogysta. Kas ten? Garsiai sugriaudėjo daktaras. Ir jo balsas nuėdėjo per visą koridorių. Abu vyriškiai su žvakide ir ginklu rankose žengė žmogystos link. Toji atsigrėžė ir tyliai aiktelėjo, basomis kojomis su baltais naktiniais marškinėliais tarpduryje stovėjo Heida. Sutrikusių žvilgsnių spoksojo į skaišias žvakių liepsnas, į ginklus ir visa nuo galvos lygi kojų virpėjo kaip lapelis vėjyje. Ponai baisiausiai nustebę susižvalgi. Man atrodo, Sezemanai, kad čia ta tavo mažylė, kurią kažkada buvai pasiuntęs vandens atnešti, tarė daktaras. Ką tai reiškia, vaikuti? Paklausė ponas Sezemanas. Ką tu norėjai daryti? Ko tu čia atėjai? Įsigandusi, balta kaip sniegas, stovėjo Heida prieš jį ir vos girdimų balsu atsiliepė. Nežinau. Dabar priėjo daktaras ir tarė. Sezemanai, čia jau mano srities reikalas. Eik, sės kol kas į savo krėslą, pirmiausia, aš nuvesiu mergaitę ten, kur šiuo metu jie ir turi būti. Padėjo revolverį į šalį, tėviškai paėmė drebančią mergaitę už rankos ir nusivedė laiptų link. Nebijok, ramino ją lipdamas laiptais. Nieko čia baisaus, nusiramink, viskas bus gerai. Atėjęs į Heidos kambarį, pastatė žvakidę ant stalo, paėmė mergaitę į glėbį, paguldė į lovą ir rūpestingai apklostį. Paskui atsisėdo ant krėslo šalia lovos ir palaukė, kol Heida kiek aprimo ir nustojo virpėjusi. Tada paėmė už rankos ir tarė. Na štai, jau ir viskas gerai. O dabar pasakyk man, kurgi tu norėjai išeiti? Niekur aš nenorėjau išeiti, atsiliepė Heida. Pati nežinau, kaip ten atsidūriau. Aha, tai gal tu ką nors naktį susapnavai? Taip, lyg aiškiai kažką matytum ir girdėtum. Taip, kiekvieną naktį aš tą patį sapnuoju. Rodos, esu pas senelį, girdžiu, kaip lauke ošia eglis, ir galvoju, dabar taip gražiai žiba danguje žvaigždės, greitai bėgu, atidarau trobelės duris ir būna taip gražu. Bet kai pabundu, kiekvieną kartą pasijuntu vis dar besantį Frankfurte. Heidos gerklėje pakilo kažkoks gniaužiantis gumulas, bet ji kovojo, stengėsi jį nuryti. Ir tau nieko neskauda, nejunti skausmo, nei galvoje, nei nugaroje. O ne, tik čia visą laiką slegia, tarytum koks didžiulis akmuo. Maždaug taip, lyg būtum kažką suvalgiusi ir norėtum atgal atryti. Ne, taip nėra, bet toks sunkumas, kad rodos tik verktum ir verktum. Aha, tai tu taip ir įsiverki. O ne, šito nevalia daryti, panelį rotinama ir neleidžia. Tai tu užgniauži tą sunkumą ir toliau kenti, ar ne? Tai šit kaip? Na, o būti Frankfurte, tau juk patinka? Na taip, tyliai ištarė Heida, bet iš to jos atsakymo galėjai suprasti, kad iš tikrųjų veikiau yra priešingai. O kur tu gyvenai su savo seneliu? Visą laiką kalnų ganyklose. Aha, bet juk tai nelabai įdomu, greičiau kiek nuobodoka, ar ne? O ne, ten taip gražu, taip gražu. Daugiau Jaida nebeištvėrė. Užplūdę prisiminimai, ką tik patirtas susijaudinimas, ilgai tramdytas verksmas palaužė jos jėgas. Ašaros pasipylė iš akių ir jį pagavo graudžiai ir garsiai kūkčioti. Daktaras atsikėlė, švelniai padėjo Jaidos galvant pagalvės ir tarė. Va šitaip, dar trupučiuką paverk, tas nepakenks, o paskui miegok, gerai įsimiegok ir rytoj viskas bus gerai. Tai pasakęs, paliko Jaidą, sugrįžo į budėjimo kambarį, atsisėdo į krėslą priešais nekantriai laukiantį savo bičiulį ir pareiškė. Sezė manai, tavo mažoji globotinė pirmiausia yra lunatikė. Kiekvieną naktį ji visai nesamoningai, kaip vaiduoklis, klydinėjo po namus, varstė duris ir visiems tavo namiškiams įvarė baisios baimės. Antra, mergaitė yra draskoma namų ilgesio, jau dabar iš jos likę vieni kauleliai, o toliau ji dar labiau susibaigs. Vadinasi, jai reikia skubios pagalbos. Nuo pirmosios bėdos ir didelės nervinės įtampos ją gali išgydyti tik vieną. Tu turi tučtojau gražinti mergaitę į jai įprastą kalnų orą. O nuo antrosios taip pat yra tik vienas vaistas, tas pats. Taigi rytoj mergaitė išvažiuoja, tai yra mano receptas. Ponas Sezemanas atsistojo ir baisiausiai susijaudinęs ėmė bėgioti iš vieno kambario galo į kitą, paskui pratrūko. Lunatikė, ligonė, pasilgusi namų, sulysusi mano namuose, visa tai mano namuose. Ir niekas to nemato, ir niekas apie tai nieko nežino. Ir tu, daktarė, manai, kad mergaitę, kuri atėjo į mano namus sveika ir guvi, aš įsiūsiu atgal jos seneliui suvargusią ir sulysusią? Ne, daktarė, šito tu negali reikalauti, aš to niekada nedarysiu. Dabar imk mergaitę į savo rankas, gydyk, daryk, ką išmanai, bet kad ji būtų man vėl stipri ir sveika, tada aš įsiūsiu ją namo, kada tik ji panorės, bet pirma padėk tu. Sezė, manai, rimtai atsakė jam daktaras, pagalvo, ką darai. Čia ne tokia liga, kuri gydoma milteliais ir tabletėmis. Mergaitė ne iš stipriųjų, bet jeigu tu jau pat įsiūsi ją atgal į sveiką kalnų orą, prie kurio ji yra pripratusi, ten ji gali visiškai atsigauti. O jei ne? Juk tu nenori, kad mergaitė grįžtų pas senelį nepagydomai serganti, arba ir visai nesugrįžtų. Ponas Sezemanas stovėjo įsigandęs. Taip, jeigu tu šitaip kalbi, daktare, tarė jis, tada yra tik vienas kelias, tada reikia tušto jau veikti. Paskui paėmė bičiulį už parankės ir ėmė su juo vaikščioti po kambarį, toliau aptarinėdamas tą reikalą. Galiausiai daktaras susiruošė eiti namo, nes kol dėjosi visi tie dalykai, praėjo nemažai laiko ir pro namų duris, kurias šį kartą atidarė pats šeimininkas, jau veržėsi skaisti ryto žara.